bilen mesgullanmagy barha köp mezur bolýanlygyny isaret edýär. Azatlygyň Aşgabatda kawarçysy häzir. Howanyň aşy gyzmagyna garamazdan ahal tertiniň gowçy meýdanlaryny işleýän işçileriň aglaby köplügini orta mektepleri ýaňy tamamlan ýa-da ýokarky sınyflaryň okuwçysy bolan oglan gyzlaryň döýýänligini, olaryň hiç birinin bu agyr işden edýän kazancyndan razy däldigini, ýöne başga aşlarynyň ýokdugyny habar berýär. Synçylaryň şol sanyny golaýda çap edilen täze hasabatyň avtorlarynyň pikirine göre Türkmenistan'a ulanlayan Mecrur Rehmet hükümet vekillerinin gönlün gönü katnaşma ve beylik yurtlardaki oyuncuların tesir etme ulan saklanıp kalıyar. Azatlık yurdun o huzurluk meydanlarını ulanlayan Mecrur Rehmet ve onun ezerini çekken adamlar var adı ilgiderli havar veriyar. Anonimlik şertinde gurulaşan yaşların aitmaklarına göre potratçılar buradan uzaklı gün Gogoçu meydanlarını bolup otacak. Gogoçu yekelecek günlükçülere 40 manat meçverini hak ködürleyerdiler. Ama otoçu tapılmantan kadar günlükçü dayhanlara 50 60 manat ködürlemeye başladılar.
Köp huzuluk için çağlarına çörük tapmak kaygıyı, çağlarımızı yukarı kuzaylarına talmak varada asla pikirhim edip bilemzok. Sebebi öz bilimine yukarı kuzaylarına girip olmayar. Hünermend oku kuzaylarına hem muğut girip olman son biz oku varada pikirhim etmeyeriz.
Deyip Bavadayhan etrafında yaşayan sökvettöşümüz aytti. Ol adamların hal yağdayını bilmek için olorun yaşayan caylarına göz aylamağın hem yeterliktiğini aytti. Caylar yartı üçöklü, palçıktan salınıp avatlayış işlerini hedimen geçirmeli cayları görse olyar.
Huzurluktan 3 adam otoğu yekeleme işlerine ise her günne 150 manat kazanyar. Bu pul zordan iyicegimize yetiyar. Başka da yeten ok her gün çeken ağır zähmetimize tölenyen 50-60 manat az olyar. Adının 100 manat berseler hem beyle olmazdı. Emma onu hem beryen yok.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre günlükçü işçiler Gogoçu meydanlarına öz kayetmenlerini, pillerini alıp barmalı. İş ayakkabı, iş eşikleri, yiyecek içecekler hem öz hasaplarına. İş kurarları dövülse tezesini satın almalı. Sapı dövülse sap almalı. Teze kayetmen 50-60 manat bakalanıyor.
Biz çağlarımızı Gogoçu meydanına çekmek dilemiz yok. Emma başka çıkalgamız yok. Çağları uyurmak, çıkarmak hem ulu alada olup duruyor. Orta mektebi tamamlan gyzlarymyzyň çaltyrak durmuşa çykmagyny arzuw edýäris. Sebäbi bir adam azalsa, hojalyklara şolam uly täsir edýär. Azy ketmezçiligi bir adam köpelse hem bildirýär. Sol sebäpden ogullarymyzy öýürmek barada pikir hem etmeýäris.
Diýip adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýja aýtdy. Türkmenistan'ı doğal vakali sosyal bağırlığı geçirmek mümkünçülüğü ören çakli. Yönü sinçiler yurtta kovulum alıp bilmeyen ve en az tölögli işlerde işlemeli olayan yaşların sahanının her yılın may ayında yeni de 14.000'e çenli köpölyenliğine ediyarlar.
Mektebi tamamlan oğlunların köpesi başka uğur yol tapman harbuğulluğu çağırlayan çağlar potrot meydanlarına günlükçü olmalı buluyar. Kerpiş zavodlarına günlükçülük ediyen yaş oğlunlar hem köp çağalar yaşlıktan birilerini bükker.
Deyip adatlığın sökvettesi tasarı yurtlara uğradıp bilmeyen enataların çağalarının geleceğini yağıtı görmeyenliğine aitti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiňle ýartyňyz. Türkmen häkimetleri ýurtda okuw iş şertleriniň barha kän adam hususan beýle durmuş bilen alalaşmaýan ýaşlary umytdan gaçyryp başga ýurtlara gitjek bolmagy itekleýänini gowulýarlar. Ýöne olar beýle kurlarda bolşýaly, meselen hem diňe basys, gorkulmak esasyna çözmäge çalışyp öz alaşsyzlyklaryny we häkimetleriň ýagdaýy düzeltmek üçin hiç bir täze başgaça pikirniň ýokdugyny gorkodýar diýip anonimlik şertinde urulaşan Aşgabatly ýaşaýja aýtdy. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlarda kanuny esasy hemişelik ýaşaýyş ruhsatyny almagy mümkinçilik berýän Green Card bijeleriniň nowatdaky netijeleriniň yglan edilmeginiň ideýany türkmen howpsuzlyk gullukları bijede utuş gazanyp Amerika tiýahat etmäge taýýarlyk görýän raýatlar bilen gurrundaşlyk geçirip başlady. Şeýle gurrundaşlyklar Birleşen Ştatlara göçmekçi bolýan türkmenistanlary ýolunyň alyp galmagy gönükdirilýär diýip Balkan welaýatynyň bir näçe ýaşaýyş taýýar.
Eger Birleşen Ştatlara gitseniz Türkmenistan'ı döwlet işinde işleyen doğun garnaşlanyz işlerinden boşadylar. Eger de Birleşen Ştatlara barıp ol yerde Türkmenistan barada yekeji negatif maglumat aýtsaňyz, siziň bu sözleriňiz üçin watanyna galan dogun garandaşlaryňyz jogap bererler.
Deyip gurrundöşükden habarly çeşmeler howpturluk işgärlerinin raýat duraýdan sözlerini sitirleýärler. Amerikanyň Birleşen Ştatlary her ýyl bize esasyny 55 000 çemeti daşary ýurt raýatyna öz çägini hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny berýär. Green card ýagny ýaşyl kart bize satdyrylan bu proses dünýä boýunça her ýyl millionlarça ýüz tutma çeker. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 2026-njy ýyl üçin tapşyrylan ýüz tutmalaryň netijelerini şu aýyň başlaryna ýygnan etdi. Soňky ýyllarda bu karta ýüz tutup utuş gazanýan türkmenistanlaryň sany artýar. Bu ugurda bar bolan statistiki sanlara görä soňky 10 ýyl çemesi wagtyň dowamyna ýaşyl kartda utuş gazanýan türkmenistanlaryň sany 14 esse töweregi ýokarlany. Birleşen Ştatlar öňki ýyllarda deňeşdirilen has köp türkmen raýatyna öz çägini hemişelik ýaşaýyş ruhsatnamasyny hödürläp başlady. May aýyna oglan edilen bijeleriň netijelerine görä bu ýyl 2000 çemesi türkmenistany bijede utuş gazanypdyr. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri türkmenistan bu uğurda Paytaut Aşgabatdan soň ikinji orunna Balkan vilayatynyň ýaşaýjylarynyň gelýändigini aýdýar. Ýaşyl kart bijesini utuş gazanan türkmenistanlar özlerinin esasan abaşanyň hödürleýän iş mümkinçiliklerinden peýdalanmagy, ol ýerde özlerinin halal gazanç etmäge baryanlyklaryny aýdýarlar. Türkmen howpsuzlyk gullukları raýatlar bilen geçirýän wagyz nesihat işleriniň dowamyny Birleşen Ştatlaryň dünýäde halanmaýan ýurt bolanyny, onuň dünýäde bir topar ýurtlar bilen arada uruşturulyp biýgüne adamlaryň ganyny galyp gazanç edýändigini aýdýarlar.
Men Birleşen Ştatlara gitsem, polis işgärleri menin eýde galan dogun garandaşlaryma basy edip biler. Şonuň üçin men bu ýurda gitmezlik barada pikirlenýärin.
Deyip Balkan vilayatynyň Türkmenistan şäheriniň ýaşaýjysy ýaşyl kart bijesine utuş gazanan 35 ýaşly erkek adam Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundöşükde aýtdy. Türkmen howpsuzlyk gullukları öz raýatlaryna Birleşen Ştatlara göçmegiň deregini alternatiwa hödürleýär.
Amerikada näme işiňiz bar? Bu ýurda göçmegiň deregini öz ýurdunda galyp paýda ýetişdir. Buğday yetiştir.
Deyip wagyz nesihat işlerinin habarly çeşmeler howpsuzlyk gullukları sitirleýärler. Türkmenistan'a Birleşen Ştatlara garşy howpsuzlyk gullukları tarapynyň gaýtadan baat berilýän kampaniýalar bu ýurtda bir döwür gün watar ýurtlaryna garşy alınıp barylan öwüt ündew häsiýetli maslahatlaryň dowam edip durýar. Bu aralykda Trump administrasiýasynyň wezipä girişmeginiň ýa-ni ABŞ tarapynyň käbir daşary ýurt döwletleriniň raýatlaryna garşy güýje girdirmegi meýilleşdirilen syýahat gadagynyna Türkmenistanyň hem goşulmagynyň gödeňini tutulýanyny gaýdylypdy. Ýöne soňra şeýle habarlaryň dowamy gelmedigin bolsa, bu habar Birleşen Ştatlarda gozgulmayan emlägi bolan türkmenistanlary aradalandyrdy. Mundan ozor geçen ýylyň mart aýyna Birleşen Ştatlara bir kanun ýollar bilen baran 2000 çemesi türkmenistanlynyň gaçyp atyrga durunmaýança kadiýet diňinden şüne garaşýanlygy mälim bolupdy.
Özgä ýurtlara ýarak satyp, gan döküp gazanja diýen ýurtda siziň gazanan pullaryňyz hem halal bolmaz. Oňarsaňyz Birleşen Ştatlara gitmekden el çekin. Alazy bolsa gitmäň.
Deyip türkmen howpsuzlyk işgärleri öz raýatlaryna maslahat berýär.
Türkmen howpsuzlyk gullukları bize utan adamlaryň tat ýarysyny, elli götürümini durly haýwatlar bilen ýolundan saklap bilerler.
Deyip Balkanly ýaşaýjy diýär.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın torkunlarından ayrılma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Metfuat Adatlarının dünyadaki yağdayını yakinan etevan ediyen terhiyesiz reportiyolar kurumasının yıllık hasabatlarına göre Türkmenistan Azat Metfuat'ta dünyada İngilizdak orunlarda galiyar. Dünya Türkmenleri programmamızın Novotak sahanı 3. May bütün dünya Metfuat Azatı günü münasip etti. Erkin Metfuat'ın Türkmenistan'a ki yağdayına gönüktürlüyer. Azatlyk öýü jurnalistler gurmak boýunça komitet halkara medpuat institutu ýaly media azatlygyny efewan edýän beýleki gurmalar hem soňky ýyllarda tutuş dünýäde medpuat azatlygynyň ýagdaýynyň ýyl saýyn ýaramazlaşýanyny, awtoritar meýilleriň barha artýanyny, senzuranyň rowaşlanýanyny, jurnalistlere garşy zorlugyň hemde tutsak etmeleriň görülüp eşidilmedik derejelere baryp ýeterliligini duýdurup gelýärler. Ýöne synçylara görä Türkmenistanyň azat medpuatynyň haly ozaldy, häzirde hiç açan öwürlük bolmady. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan bir yerli synçy ýurtda diňe 2008-2014-nji ýyllar aralygyna bir döwür sähälem bolsa jurnalistler we azat medpuat boýunça wagtlaýyn maýlamy alamatlarynyň ýüze çykanyny, ýöne soňra şeýle meýleriň tas tutuşlugyny diýen ýaly köki damary bilen goporlup aýrylanyny aýdýar. Tödümüz gurup bolmaz ýaly göze dürtürip duran anyk faktor barada söz açyp söhbete başlaly. Türkmenistan azat medpuatynyň ýagdaýy boýunça resmilerden tesbir almak tas mümkinler. Şonuň üçin haçana bu babatda resmi hasabatlarda çala agdalyp geçilse, şeýle gurulýar häkimetleriň erkin medpuat babatyna haky resmi pozisiýalaryny suratlandyrmakda möhüm ähmiýete ýa bolýar. Bu ýerde gurulýan Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewa edarasyna kimişlik wekili Wepa Hajyýew barada barýar. Hajyýew 24 aprelde BMG-nyň gynamalara garşy komitetiniň mejlisine Türkmenistan'a gynamalar we raýatlara ýowuz daraşmalar boýunça berin hasabatyny Azatlyk radiosynyň merhum jurnalisti Hudaýberdi Allaşew arak horlukda aýplady. Ol garaşsyz jurnalistikany owunuk bähbitlere kowulaşmakda we galyp maglumatlary ýaýratmakda aýplady. Azatlyk radiosyna bary ýok 3 aý ýetdiň daşary habarçy bolan Allaşew ýönekeý halkyň içinden çykyp sada halkyň ýüz-ýüz bolýan günnelik meseleleri barada halk diline habar bermäge çalyşdy. Ýöne bar bolan subutnamalara görä häkimetleriň dowamly ýazarlamalarynyň pidasy bolmakdan öz-özüni halas edip bilmedi. Hajyýew Allaşew barada şeýle diýdi.
Следующий Hudaýberdi Allaşew. Хронический алкоголик, употреблявший регулярно в больших количествах спиртные напитки. Привлекался к административной ответственности.
Hudaýberdi Allaşew ýigidirli görnüşde köp mukdarda alkogolli içkilleri tarp ederdi. Ol administrativ jogapkärçiligi çekildi. Ol birden köp gezek gaýta-gaýta özüniň raýat isteginligi diýilýän boýunça ilçhany wekillerinden pul almagy tynanysdy. Allaşew ýigidirlemelere tezewar edilmedi we jenaýat jogapkärçiligine çekilmedi. Sonuň üçin onuň taýlyk ýagdaýy hasabata öňe sürülse ýaly türme tutulgy diýilýändin öň yaramazlasan bolup bilmez.
За свою якобы гражданскую деятельность Allaşew не подвергался преследованиям, не привлекался к уголовной ответственности, что не может повлиять на его здоровье в период его якобы нахождения в тюрьме, как утверждается в сообщении.
Hajyýewiň bu sözleri erkin medpuatyň garaşsyz jurnalistleriň sarpasyny belen tutýan taraplar tarapynyň ýazgaryldy. Türkmenistanyň syýasy jemgyýetçilik durmuşyna düşünmegi hem de täzeçil şemeleşmeler bilen halkyň ötüşüne goşunt goşmagy özüniň baş wezipeleriniň hatarına hasap beýanyny aýdýan Progress gazetasynyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa Hajyýewiň bu çykyşyny rehimsiz adamkärçilikdir we kemsedijy şemeleşme atlandyrdy.
Hökümet delegasiýasy grajan jemgyýeti bolan rehimsiz adamkärçilikdir kemsedijy çemeleşmesini ayan etdi. Jurnalist Allaşewi yoğulun jurnalist Allaşewi arakor deyip bellidi.
Deyip Ýaýlymowa BMG Mejlisiniň İzýan Azatlyk Radiosyna beren interwýusyny aýtdy.
Türkmen diplomatynyň geçen ýyl ýygyderli gynamalardan, agyr basyşlardan we keterlen soň yoğulun türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allaşewi BMG minwerini arakor deyip kemsetmegi kynansagam türkmen rejiminiň häýalçynlygy hem erkin sözege medpuata sähelçede çydamlylygynyň ýokdugyny görkezýär.
Diýip Türkmenistanly bir synçy Azatlyk radiosyna ýeren ýazmaça maglumatyny aýtdy. Türkmenistan ýakyn geljekde garaşsyz ýurt hökmüne 35 ýaşa gadam masar ýöne ýurdun syýasy jemgyýetçilik durmuşyny ýakynyň synyýan synçylar garaşsyz Türkmenistanyň erkin medpuata garaşsyz jurnalistlere ýowuz daraşyp gelenini aýdýarlar. Döwlet ýolbaşçylary medpuat sürişdelerini ýeketäk wezipe bilen borşlandyrýar. Olam ýurtda gadanan ötüşleri wagt etmek medpuatyň ilaçy objektiw, dogry we ters meýilsiz habar bermegi, raýatlary habarlylyga çagyrmagy, olaryň ýüzeýiz bolýan günnelik problemalarını gün tertibine getirmek yalı vizipleri Türkmenistan'a tas qadağın edilir. Bari olan şeyli meseleleri ünlü çekmeklik ya da hükümet resmilerinin tanqiyyatlanmağına getirip bilecek meseleleri qoğdumaklık tas vatına xiyanat derecesini çeni peseldirip biliniyar. Bunlar odalı halkara hasabatlarda Türkmenistan'a metbuatın devleti olbaşlarını butloşturmağa xizmat ediyanına ünlü çekildi. Yerli sinçi yurtta sanqı 30 yıldan qorak vatın duvamına qarşsız metbuat babatını emeli gören çemeleşmelerin tas totalitarçılık derecesine barip yeterliğine aydiyar. Gelin gepleşimden şu yerine Türkmen Metbuatının ilk sepitleri varada toplan kronologiya maglumatlarımı dinleyin. Eğitim Türkmenistan'a ilkinci gazet haçan çap edilip başlanı. Sovet yıllarına nehili gazetler çaptan çıktı. Televizyon kanalları haçan yayılma berilip başlanı. İlkinci gepleyar Aşgabat sesi radyoda haçan yanlanı. Bu sorulara cevap tapandan sonra biz gepleşimizi Türkmenistan'a karşılığın ilk yıllarına Metbuatın yağdayı varadakı tesvirlerle gepleşimize devam ederiz. Häzirki Türkmenistanyň territoriýasyna ilkinji gazet 1895-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna rus tilinde Aşgabatda çap edilip başlandy. Zakaspiyskiy obozreniýe atly bu gazetde Zakaspiýa oblastynyň harby administrasiýasynyň buyruklary, Russiýa barada habarlar we ýerli habarlar çap edilýärdi. Gazet bir harby senzurudan geçirilýärdi. 1899-njy ýylda Aşgabatda rus tilinde Aşgabat gazeti hem çap edilip başlanýar. Bu gazetleriň ikisi de 1918-nji ýyla çen öz işini besetdi. 1917-1919-njy ýyllarda Sewite Sowet häkimetiniň aralaşmagy bilen Trudowaya Zhizn, Izvestiya, Sadakai, Fukara, Daň ýyldyzy we Naša Zhizn gazetleri çap edilip başlandy. 1920-nji ýylda Gyzyl Goşun, 1924-nji ýylda Türkmenistan we Türkmenskaya Iskra gazetleri esaslandyryldy. Türkmenistan soňu bilen Sowet Türkmenistan gazetine urildy. Garaşdyrylykdan soň bu gazet täzeden Türkmenistan adyna ýa boldy. 1930-njy ýyla çyny Dayhan, Yaş Kommunist we başga da bir näçe gazet esaslandyryldy. Sowet häkimiýeti ýyllaryna Türkmenistanyň en çeme merkezi we ýerli neşirler döredildi. Radio tolkunlaryna gepleýär Aşgabat söze ilkinji gezek 1927-nji ýylyň noýabrynda ýanlandy. Türkmenistan telegraf agentligi Türkmen döwlet habarlar ulugy 1924-nji ýylyň 12-nji dekabrynda döredildi. Ol 1972-nji ýylda Türkmen informe urildi. Garaşdyrylykdan soň ol ilki Türkmen press, soňra Türkmen döwlet habarlar agentligi atlandyryldy. 1960-njy ýyllaryň başlaryna ýurtda ilkinji teledin ulanılmağı verildi. Finçiler Türkmenistan'ın metbuatın hakimiyetler tarafından elmudama propaganda kuralı hükmünü ulanılan onaydiyarlar. Türkmen Sowet Metbuatynyň hem de soňky 30 ýylyň maglumat giňişliginiň habarly synçy garaşdyrylygyň ilk ýyllaryna her niçikde bolsa merkezi gazetlerde bolmasa da ýerli metbuatda käbir sosial we ykdysady meseleleri gozgamağa, tanqidi makalalar çap etmäge belli bir derejede ruhsat berilendigini ýöne soňy bilen şeýle mazmunly habarlaryň dolu gadagan edilendigini gurrun berýär.
1991-1993-nji ýyllarda sosial we ykdysady meseleler boýunça azda kännä tanqidi makalalar ýerli häkimiýet wekillerinin interwýuları we tesbirleri çap edilýärdi. 1994-nji, 1995-nji ýyllara çenli metduwatda tematiki rubrikalar, sorag-jogap bölümleri bardy we ýylat, saglyk, ykdysady we durmuş hukuk meseleleri boýunça gazet jurnallara soraglaryny iýerip jogap alyp bilerdiler. Ýurtda şol wagtlar Azatlyk radiosynyň jurnalistlerine yerli emellerler aza kenne interwýu hem bererdiler. Şeýle hem 1995-1996-njy ýyllara çenli Türkmenistanyň Orsiýetiň we Türkiýanyň bir näçe habar agentliklerinin we metbuat serişdelerinin korrespondentlik punktlary işleýärdi we ýurtdaky awtoritar rejim entek diňe siýasy meselelerde bolup ykdysady we sosial meselelerde durmuş reallygy kabul edilýärdi. Hatta ilkinji prezident Sapar Murat Niýazow hem ýurda gelýän daşary ýurtly jurnalistlere öz şahsiýet kultuwarydaky soraglara nähilen bolsa jogap berip bilýärdi. Ýöne 1990-njy ýyldan, ýagny resmi bir taraplyk derejesi alynandan soňra ýurtda güýçli depkinler bilen durmuşyň ähli pudoklaryny doğruluğuna siyaslaştırmak, özgü pikiri bir çıdamsallık ornaştırılıp başlandı.
Diýip Aşgabatda finçe aýdýar. Megerem şol döwürlerde Türkmenistany häkimetler tarapynan erkin metbuata garşy çydamsyzlygyň we egilişiksizligiň düýbi tutuldy. 90-njy ýyllaryň 2-nji ýarmyna ýurtda ilkinji prezident Sapar Murat Niýazowyň şahsyýet kultu dawralanýardy. Paýtagt Aşgabatda altyn çaýlan heýkeller peýda bolýardy. Media we metbuat serişdelerine serdara Şöhrat Fenalar ýanlanýardy. Şol bir wagtda türkmen halkynyň barha daraldyrýan pikir düşünje giňişligi, erkin metbuatyň barha gysylýan sesi, boğulýan damagy ýuwaş-ýuwaşdan gurap onuň ornuny milli duygu düşüncelere yoğulan ideolojik vağızların sesi belentten yanlanyardı. Yeri sinçi erkin mitbuatın kronologiyasına nazarayla 2000-ci ilorun başlarına mevcalan basışların 2006-cı ilin dekavrayına Azatik Radyosu'nun Türkmenistan'a kavarçısı Oğul Safar Muradova'nın Türkmen türmesine gümürtük şartlarda herak olanı erkin mitbuatı karşı çıdamsızlığın yetecek derecesine barıp yeterliğini atlayar. Yaddasak Birleşim Milletler Uğramasının Adam Kukları Bönce Komiteti 2018-ci ilin Ağustos ayına Türkmen hükümetini Oğul Safar Muradova'nın ölümünden cevapkar taptı.
Hüt ilkinci prezidentin dövrününü erkin metduatı yok etmeğin çağınını yurtta açık ve gelliğini işleyen adatlığın havarçıları yoğul idarlamaları zorlen yitirim etmeleri tedavar edildi. 2006-cı yılda helak edilen Oğul Safar Muradova'nın keçik kalı hem Türkmen rejiminin erkin metduata olan rekimsizliğinin aydın ve traki simbol oldu. Yerli sinçilerin bellemeğine göre Niyaz'ın ölümünden sonra 2007-ci yılda hakimiyete gelen Berdi Muhammedov ilki başlarda sözde olsa da Türkmen resmi metduatını durmuş reyarlıklarından özgürlükte ayıplap halkın hakiki durmuşunu yakın materyalleri tayyarlamayı talep ederdi. Takminen 2008-ci yıldan 2014-ci yıla çenli yurtta belli bir derecede jurnalistlere ve aktivistlere edilen basışlar Niyaz dövrünnäkiden biraz yumsap köprak administratif kâsiyete eye boldy. Şol dövrde yatlasak yurt içinden en çemir ayetlerin interiyolarını, iktisadi krizis ve zayi yıkılma meseleleri boyunca repertajları yaratlamak olur. Şöyle orada hem metduata basış yumuşan olsa da dolu yatıp kalmadı. Ama bir yumuşaklık hem odağa çekmedi. Eyyem 2015-ci yıldan başlayıp önkü siyali berk basışlar, korkulmak ve tem etmek praktikaları, tökmet, ayıplamalarla türme basmak metatları kaytadan dikeldilip yurtta en çime grajdan aktivistleri, jurnalistler türme basırlı.
Deyip Aşgabatlı Sinçay diyar. Bu makalada Sinçay'ın sitataları bolşiyalı getirilir. Ol sonku 10 yılların başlarına erkin metbuatı ve garaşlı jurnalistleri karşı batlandırılan basıp yatırmaların çayaklarını tutsak edilen havarçları Gaspar Matalayev, Hudayverdi Allaşev, Nurgeldi Halikov hem de beylikleri atlayar. Vepa Hajiyev bu maganın Jeneva idarasından çıkışına qarşı jurnalistler özlerinin oğunuk bəhbiyetlerine qoğulaşmakta ayıpladı. Yöne olur, qorkutmak hem de fem etmek uğruna hakimiyetler tarafından yıllar boyu alınıp barlayan rehimsiz kampanyaları yazgarmadı. Aşgabatda sinç hakimiyetler tarafından alınıp barlayan şeyle yuvuzluğun hem de çıdamsızlığın tarihte qalyan onaydiyar. Bu üçüncü prezident Serdar Berdi Muhammedov devrinde hem adat metbuat boyunca hiç eyle yumuşamanın göze ilmediğine ünit çeker. Şolbrovatı yurdun mağlumat kengişiğine sonku 5-10 yılda hükümetçi elektron neşirlerin öğresi giyinedi. Yerli sinç internet romunak bu çeşmelerine halkın real durmuşunun doğalı üzünü qalyanını, halkın durmuşunu şöhrelendirip bilmeyenliğine aydiyar. Şeylelikte sinçinin anancını vura hakimiyet halktan üzünü qalyan resmi metbuatta ulanılayan formal dil, şeylede devlet metbuatının yadı diyan vağız nesihatları halk durmuşuna sınıp bilmeyer. Yunadatlık radyosunun havarçısı bilen gürüngdeş bolyan kavir inteligensi vekilleri şeyle şertleri qaramazdan adımları umiddan düşmezlige çağırıyarlar ve sonki illerde yurdun içinde ve daşınına qaraşsız metbuat ve sosyal ulgumlar arkalı yanlanıp başlan halk sesinin siyasi cemiyetçilik genişliği ornap başlamağına ünitecek yerler. Metbuat bilen halkın arasında özgürlük emele gelene bolsa Türkmen halkına hususan yaşlarda erkin sözü ve metbuat azatlığına teşnelik kökü damarı bilen yok edilmedi. Neticede ilat arasında erkin pikir alışmaların görmü giyinip tankıydı pikirler örüngü yer deyip yerli sinçay diyar. Ve sonku bir neçil ver rayetlerin öz aralarına uzağa çeken dımışlığı kesip özlerinin günlülük yüz ve yüz galyan durmuş oktusadı problemalarını dillendirip başlamağına ünit çeker. O yurtta çeyrek asırdan kovrak vaqt beri devam edyan asudoluk propagandasından, hüzünölükten, yapıklıktan ve siyasi döngokçuluktan yadoluğun çunluşup uğranlığına gider. Devlet televizyonuna çeynelip çeynelip halkı halis yadadan kurok, emosiyosuz, bir mengdeş sözler ünlü yadıttı. Olurda ne mani var, ne de propaganda tesir var deyip başka vaqtlı sinça etti. Bu yadoluk şeyleri erkin sözü olan ölçmecek teşnelik sinçinin anancına göre Türkmenistan'a qarşı metbuğutun ümzüğünü öngü tarap öğriyar.